Vítam vás pri ďalšom videu. Už sme v treťom module a v predchádzajúcom module, v module 2, sme si hovorili o tom, že správanie dieťaťa je v skutočnosti forma komunikácie. Že každá reakcia dieťaťa, aj tá, ktorá sa nám zdá byť problematická, je pokus niečo nám povedať. Možno dieťa ešte nedokáže slovami vyjadriť, čo cíti alebo čo potrebuje a tak ukazuje to správaním. A preto, keď sa nám nedarí s dieťaťom komunikovať, keď ono nereaguje na nás, keď máme pocit, že rozprávame do steny, hádžeme hrách, je dobré najprv sa zamyslieť nad tým, či je to dieťa vôbec pripravené s nami byť v kontakte. Či má naplnené základné potreby, či nie je hladné, unavené, zahltené, všetko, čo sme si už hovorili. Či nie je práve ponorené do nejakej hry, či nie je v nejakej myšlienke zahlbané a potrebuje jednoducho buď tú hru alebo tú myšlienku si v kľude dokončiť. Alebo či nie je v stave, kedy jeho pozornosť ešte nemôže byť s nami, lebo jednoducho je v tom svojom vnútornom svete alebo v nejakom kontakte s niekým iným. Takže to je súčasť akejsi rodičovskej citlivosti. Uvedomiť si, že počúvanie toho dieťaťa nevzniká na povel, ale vtedy, keď sa dieťa cíti v bezpečí a má dokončené tie svoje veci, ktoré potrebovalo dokončiť. V tomto treťom module sa pozrieme viac na nás, rodičov. Na to, ako môžeme hovoriť, rozprávať, komunikovať tak, aby nás dieťa naozaj počúvalo. Nie preto, že sa nás bojí, čiže zo strachu, ale preto, že cíti spojenie. Aby sme komunikovali jasne a dôrazne, no bez kriku, bez vyhrážania, bez podplácania alebo trestov. No a tu sa môžeme vrátiť k rodičovskému desatoru, ktoré nás vlastne sprevádza celou touto rodičovskou akadémiou a vždy sa o ňu môžeme oprieť, vždy sa k nemu môžeme vrátiť ako k takému vnútornému kompasu. Takže ja odporúčam, vytlačte si ho, dajte si ho pred seba na chladničku alebo do mobila ako tapetu, ušetria ako ten screensaver, lebo častokrát si potrebujeme, aj keď robíme niečo, chceme to robiť inak a niečo nové skúšame, alebo chceme zaviesť do praxe, tak nám veľmi pomôže, ak si to pripomíname. No a v tomto videu sa chcem dotknúť najmä princípov, ktoré hovoria o tom, že vzťah je viac ako len správanie. Takže je to ten princíp, prikázanie z desatora. Upevňujem vzťah, že dieťa začne počúvať, keď sa cíti vypočuté, to je počúvam. A že slová môžu buď zraniť, alebo liečiť. Takže vyberáme tie a budeme vybrať tie, ktoré spájajú. No to je v našom prikázaní komunikujem s úctou. No ale samozrejme vždy sa to týka viacerých prikázaní, nejaké sú tam výraznejšie a tak ďalej. Takže o čomkoľvek sa vo výchove tu a v našej akadémii rozprávame, tak sa dotýka nejakých prikázaní. Častokrát viacerých a celé sa to prelína. Takže to, akým spôsobom my hovoríme a komunikujeme s tým dieťaťom, je vlastne spôsob, akým žijeme celé to desatoro v praxi. No, niekedy sa hovorí, že deti nepočúvajú, lebo sa necítia vypočuté. A to je aj pravda, ale len čiastočne. Mnohé deti sa uzavrú do seba len preto, že ich nikto nepočúva. Nie preto, že ich nikto nepočúva, ale preto, že sú nepochopené. A byť nepochopený, to je pre dieťa veľmi osamelé miesto. Takže dieťa sa môže do seba uzavrieť z rôznych dôvodov. Niekedy preto, že je vo svojom svete, inokedy preto, že sa naučilo, že otvorenosť je nebezpečná, pretože možno niekedy zažilo, že keď povedalo svoj názor, alebo vtedy rodič reagoval vlastne podráždenie, alebo sa kričalo, alebo tam bol nejaký výsmech nasledoval, takže nerobíme to ako rodičia so zlým úmyslom, len je tam častokrát únava, alebo bezmocnosť, bezradnosť, ale dieťa si zapamätá nie slova, ale ten pocit. A ten hovorí, nie je bezpečné hovoriť nahlas. A tak sa deti učia byť ticho. A ticho sa stane akoby ochranou toho dieťaťa, nie formou vzdoru, ale spôsobom, ako zostať v bezpečí. A my, rodičia, toto potom častokrát vnímame ako neposlušnosť, ako vzdor, ako nezáujem, no v skutočnosti je to akýsi obranný mechanizmus dieťaťa. A dieťa nám tým sa snaží povedať, prosím, počúvaj ma inak. Že častokrát my v tých svojich povinnostiach a v tej rýchlosti a v tom naháňaní detí k stolu, naháňaní detí na úlohy, naháňaní detí ráno, odchod z domu. Jednoducho vypneme to prepojenie s nimi a nepočúvame vôbec, nevnímame, čo oni nám chcú povedať. A preto oni potom sa prepnú, že jednoducho prestanú počúvať a sú ticho, že prestanú aj komunikovať, lebo sa im to buď boli za to nejakým spôsobom sprnuté, prepáčte za ten výraz, alebo nepochopené. Takže tak či onak sa im to neoplatilo dávať do toho tú energiu, lebo to skončilo pre ne nie tak, ako si predstavovali, prípadne ešte o mnoho viac negatívne. No a práve o tom to bude tento celý modul, naša modul číslo 3, o komunikácii, ktorá nespúšťa odpor, ani sa dieťa vďaka tomu neuzatvára do seba, ale naopak spája. Ukážeme si, čo je v komunikácii ako najčastejší zabijak porozumenia, aký je základný rodičovský komunikačný vzorec, na to sa veľmi teším, a aké konkrétne vety pomáhajú dieťaťu cítiť sa vypočuté, rešpektované a prijaté. A nie preto, aby robilo všetko, čo povieme. O tom výchova nikdy nie je. Dieťa nie je robot, ale človek so slobodnou vôľou. A o tom si povieme tiež viac v 6. videu tohto modulu. Takže tu sa teraz učíme vytvárať priestor, v ktorom môže spolupráca vôbec vzniknúť. Lebo keď sa dieťa necíti pod tlakom, jeho pozornosť a motivácia spolupracovať sa otvorí a posilní. Takže keď sa cíti dieťa pochopené, prestane sa brániť. A keď cíti, že mu rozumieme, začne nás počúvať. Takže skúste si len dnes všimnúť, v ktorých chvíľach sa vaše dieťa uzavrie a čo sa vtedy deje vo vás. A možno aj zistíte, že keď sa upokojíte vy, začne sa upokojovať aj dieťa. A práve tam, v tom tichu, v prítomnosti a v pochopení, začína ozajstné počúvanie, ozajstná komunikácia. No a v ďalšom videu sa pozrieme na to, čo v komunikácii najčastejšie zabíja porozumenie, na tie drobné slova a reakcie, ktoré nevedomky zatvárajú dvere medzi nami a dieťaťom. V predchádzajúcom videu sme si hovorili o tom, že dieťa sa často uzavrie nie preto, že by nechcelo počúvať, ale preto, že sa cíti nepochopené, nevypočuté. Dnes sa pozrieme na to, alebo v tomto videu, čo nás od tohto porozumenia najčastejšie vzdialuje na tzv. Zabijakov porozumenia. Toto slovo možno znie trošku extrémne alebo prísne, ale ide o bežné veci, ktoré robíme takmer všetci. Z lásky, zo zvyku, zo snahy pomôcť alebo urýchliť situáciu. No práve tieto drobnosti často prerušia spojenie medzi nami a dieťaťom. No a potom sa s ním nevieme dohodnúť. Jedným z najsilnejších zabijakov porozumenia je porovnávanie. Robíme to často s najlepším úmyslom. Chceme dieťa motivovať. Ale v skutočnosti sa stane opak. Povedzme, že dieťa niečo neurobí a my povieme, že pozri, Peťko to zvládol, prečo to nevieš ako Peťko? My si myslíme, že ho tým povzbudíme, ale keď si to prehodíme na seba, skúste si predstaviť, že by vám partner, partnerka povedali niečo ako suseda varí o mnoho lepšie ako ty. Prečo nemôžeš variť trochu lepšie? Ja viem, že či by vás to motivovalo variť lepšie, alebo by ste najradšej hodili tanier niekde. Alebo po niekom. Alebo keby povedala žena partnerovi, prečo nemôžeš byť trochu viac ako sused Jano. Ten aj povysáva, aj viac zarába. Prečo nemôžeš ty viac zarobiť? Veľmi nepríjemná tá predstava, ale podobne sa cítia aj deti. Čiže ak chceme porovnávať, porovnávanie je fajn, ale len sami seba so samým sebou. A takisto, ak chceme motivovať dieťa porovnávaním, tak môžeme sa pozrieť na to, čo kedysi dieťa ešte nevedelo, a povedať mu, ako teraz to už úžasne vie a že v budúcnosti to bude vedieť ešte lepšie, ak na tom bude pracovať. Takže vždy porovnávame samého seba so samým sebou alebo dieťa s ním samým. Vtedy to môže pomôcť motivovať, aj povzbudiť, ale inak porovnávanie nevytvára motiváciu, ale odsudzuje. Odsudzuje dieťa aj rodiča, lebo v tej chvíli sa stratí spojenie a prechádzame na hodnotenie. Skutočná motivácia ale nevychádza ani zo strachu, ani zo súťaženia, ale z troch veľmi ľudských a prírodzených potrieb. Po prvé učiť sa a rozvíjať sa, po druhé príjmať lásku a uznanie a po tretie vyhýbať sa nepohodliu. Takže toto sme si už niektorom z predchádzajúcich videí hovorili. Takže ak sa dieťa pri nás opakovane cíti nepohodlne, ak namiesto lásky a uznania zažíva len kritiku a porovnávanie, tak tá vnútorná motivácia postupne klesá. Preto je to tak dôležité všímať si nielen to, čo dieťa robí, ale aj ako sa pri nás cíti. Takže ďalším zabijakom je vypytovanie sa. Rodičia majú často pocit, že dieťaťu pomôžu otvoriť sa a nadviazať s ním kontakt otázkami. Čo ste robili v škole? Čo ste jedli v škôlke? S kým si sa hral? Ale pre dieťa to často neznamená záujem, ale tlak, nátlak. Cíti sa ako na výsluchu a uzavrie sa ešte viac. Ak chceme, aby dieťa sa s nami rozprávalo, aby komunikovalo, potrebuje cítiť našu zvedavosť, ale nie takým týmto nátlakovým kontrolným spôsobom. Namiesto toho, čo si robil, môžeme povedať napríklad: teším sa, že ťa vidím, zaujímalo by ma, čo ťa dnes v škôlke najviac potešilo. Alebo jednoducho mlčať a počkať, kým sa dieťa otvorí samo. Ďalším veľkým zabijakom porozumenia je uponáhlanosť. My dospelí žijeme v hlave, v plánoch, v cieľoch, v tom, čo musíme stihnúť o 5 minút, o hodinu, o deň, máme kalendár, všade nejaké poznámky, pripomienky, ale dieťa žije v prítomnom okamihu. A keď my sa ponáhlame, dieťa cíti náš stres a to znižuje tiež jeho schopnosť s nami spolupracovať. Aj to sme už mali v jednom z videí, ale opakovanie matka múdrosti a teraz sa na to pozeráme cez komunikáciu zase trochu inak. Takže niekedy stačí len 10 sekúnd naviac, aby mohlo dieťa v kľude dokončiť nejakú myšlienku, dokončiť väžu z kociek, v kľude si obuť topánku a to je obrovský rozdiel. Jedna z najväčších vecí, ktoré nás, dospelých detí, môžu naučiť, je spomaliť alebo priam sa zastaviť, byť v tom danom momente. Lebo iba v prítomnosti, vzájomnej prítomnosti, môže vznikať to porozumenie medzi rodičom a dieťaťom. Takže keď my už sa vidíme, ako sme v aute na ceste do škôlky a ako tam utekáme do šatne, tak dieťa ešte je tu a teraz a sústredí sa na tú topánku, ako si ju obuje, respektíve ak si ju nechce obuť, tak ako si ju neobuje, alebo ako dokončiť posledných pár skladačiek na seba, aby domček bol hotový a kým príde zo škôlky, zo školy, tak autičko malo kde bývať v domčeku. Takže to sú pre deti všetko dôležité veci. A my tým, že sme už v budúcnosti, tak častokrát toto prehliadame. Niekedy stačí naozaj pár sekúnd, pár minút a všetko ide o mnoho krajšie. Ďalším zabijakom je nervozita, ktorá často práve plynie aj z toho časového stresu. Ak je rodič vnútorne v napätí, deti to okamžite prevezmú na seba. Nervózny rodič vytvára nervózne dieťa a v takej atmosfére je spolupráca takmer nemožná. Sa to tak zase vytvára tá negatívna špirála, navzájom sa ovplyvňujú tie energie a ide sa dole. A potom aj obyčajné veci ako umývanie zúbkov alebo obliekanie sa môžu zmeniť na boj, ak je v pozadí napätie. Že nie preto, že dieťa nechce spolupracovať, ale preto, že cíti náš stres, že tam tá naša kontrola, ten nátlak. Potom je tu ďalší zabiják a tým je všeobecnosť. To je jeden z ďalších zabijákov porozumenia. Keď my dospeláci hovoríme v neurčitých vetách, zveličujeme alebo preháňame alebo takzvané globalizujeme, ty nikdy nepomáhaš. Ty máš všade neporiadok. Porazí ma z toho. Takže ešte pripájame aj tieto negatívne prognozy. Takže ak chceme zabiť porozumenie medzi nami a dieťaťom, stačí byť všeobecný. Ak chceme porozumenie a spoluprácu, potrebujeme byť konkrétny a vecný. Takže nie všade je bordel, aj keď sa nám to tak môže zdať z našej perspektívy, ale nie je to pravda, deti na to nereagujú, lebo naozaj nie je úplne všade bordel nikdy. Takže deti sa tohto chytajú a my môžeme ale povedať: vidím tú sveter, tú ponušku a papierik, je potrebné to upratať. Nie mňa z toho porazí. Nie mňa z toho porazí, ale napríklad, keď deti sa tam hádajú, tak z toho kriku ma bolí hlava. Takže takéto vety sú pre deti zrozumiteľné, ľudské, nikoho neponižujú a zostávajú byť faktami. Bez ohľadu na vek deti tomu rozumejú. Takže Ďalším zabijakom porozumenia je aj pochybnosť a nedôvera. Keď pochybujeme o schopnostiach dieťaťa, alebo často robíme veci za ňo, za dieťa, posielame mu skrytý odkaz, ty to nezvládneš, ja ti neverím. Dieťa si na to zvykne a preberá náš strach ako vlastnú skúsenosť. Vidno to aj na malých deťoch, napríklad na ihrisku, keď mamičky idú priam 5 cm za nimi a strážia každý krok dieťaťa. Samozrejme, ochrana je potrebná, ale dieťa potrebuje zažiť aj vlastnú skúsenosť. Skúsenosť je neprenosná. Nemôžeme ju naučiť rozprávaním, dieťa si potrebuje zažiť. A aj keď to znamená, že sa niekedy niečo rozleje, že zrkadlo po čistení dieťaťom nebude úplne čisté a nebude to úplne dokonalé, necháme ho to skúsiť, zažiť si to. Lebo to, čo pri tom získa, okrem iného, je aj seba dôvera a tá je oveľa cennejšia ako dokonale vyleštené zrkadlo. Dúfam, že to s vami rezonuje a že súhlasíte. No a každý z týchto zabijákov má jedného spoločného menovateľa a tým je odpojenosť. V momente, keď stratíme kontakt so sebou alebo s dieťaťom, stratíme porozumenie. Nie preto, že by sme nechceli si spolu rozumieť, ale preto, že sa ponáhlame, pochybujeme alebo sa snažíme veci opraviť namiesto toho, aby sme ich len jednoducho vnímali. Takže porozumenie nepotrebuje dokonalosť, len prítomnosť. A práve vtedy, keď sa zastavíme a počúvame bez snahy vysvetľovať, vtedy sa dieťa otvára. A skúste si dnes všimnúť, ktorý z týchto zabijakov sa u vás objavuje najčastejšie. Prípadne, či sú tam aj nejaký ďalší u vás. A nie preto, aby ste sa kritizovali, ale aby ste ho len vedome spoznali. Lebo to, čo si uvedomíme, môžeme potom o mnoho ľahšie zmeniť. No a v ďalšom videu sa pozrieme na to, ako komunikáciu nielen nepokaziť, ale aj vedome vytvoriť a vytvoriť to spojenie. Bude to o základnom rodičovskom komunikačnom vzorci, ktorý pomáha dieťaťu cítiť bezpečie a spolupracovať znútra, bez boja a nie z donútenia. Vítam vás pri treťom videu tohto modulu. Dnes sa pozrieme na základný rodičovský komunikačný vzorec, ktorý pomáha udržať rešpekt a porozumenie aj v náročných situáciách. Dá sa použiť takmer vždy, niekedy celý, inokedy stačí len jeho časť. Záleží od veku dieťaťa, od situácie a od toho, ako sa práve cítime my. Základom je, že komunikujeme vecne a bez emócií. Pretože aj keď emócie sú prirodzené, patria k životu, prichádzajú k nám, ale je dôležité, aby sme na ich základe nekonali. Keď cítime hnev, frustráciu alebo strach, počkáme, kým prejdú a reagujeme až potom. To je tá naša rodičovská zrelosť. Vedieť cítiť, ale nejednať z toho afektu. Takže mať tam taký ten priestor medzi tým prišla mi emócia, tu je, že prišla mi emócia a tu je, že idem jednať. Tak aby to nebolo v jednom, ale necháme si tam kúsok priestoru. Mne táto vizuálna pomôcka, táto vizualizácia veľmi pomohla, že ja sa rozhodujem, či budem na základe tej emócii, ktorá príde ku každému. Tá emócia príde. To bez toho sa nedá. To tak funguje mozog. Ale my sa buď rozhodneme, že konáme hneď v tej emócii, alebo dáme si tam ten priestor, každý má iný, aby sme sa dokázali vrátiť späť k sebe, k inej časti mozgu, a urobili, konali a rozprávali s deťmi aj s ostatnými nielen na základe tej emócie, ale na základe teda toho, ako chceme. Takže, ja tu nazdielam rodičovský komunikačný vzorec, nech si to viete lepšie predstaviť. Naozaj som to zjednodušila najviac, ako sa dalo, aby to bolo funkčné, aby sme si to ako rodičia vedeli zapamätať. A možno potom ho ešte časom urobím nejaký krajší, aby bol viac zlahodiaci oku, ale toto je celá podstata komunikácie s deťmi v podstate. Takže ako prvé tam máme vidím. To znamená, že pri komunikácii s deťmi pomenúvame fakt. Nepotrebuje nikto hodnotenie naše, ani diagnózu, ani nejaké ďalšie, že zase si niečo a teda hovoríme o tom, čo sa deje, bez akéhokoľvek obviňovania. A presúvame tú komunikáciu z toho, že chceme hodiť niečo na dieťa alebo na nejaké okolie, hovoríme o našom pohľade na tú vec. Vecne. Ale na tú situáciu. Takže namiesto zase si rozhádzal hračky, môžeme povedať, hračky sú ešte na zemi. Ono, a to je zase moc všeobecné, takže ja by som skúsila Lego, kocky a autičko sú ešte na zemi. A mnoho ľudí má už alergiu na to, vidím, že autičko je na zemi. Vidím, že na seba kričíte. Človek má na to, vidím alergiu, tak kľudne to môžete vynechať. Jednoducho, my vieme, že to vidíme, len to popíšeme. Hračky sú na zemi, kričíte na seba. Tanier je ešte na stole, takže alebo napríklad na miesto, koľkokrát ti mám hovoriť, že máš zhasnúť to svetlo. Svetlo ešte svieti. Vidíte ten rozdiel? Otvára sa tam príležitosť pre komunikáciu bez toho, že niekto na niekoho útočí. Pretože my, keď niekoho obviníme, aj keď máme pravdu, tak on sa automaticky nemôže za to, mozog tak je nastavený, dáva do defenzívy, naskakujú obranné mechanizmy a ide protiútok. Takže aj keby dieťa chcelo spolupracovať, alebo čokoľvek je za tým, že oprávnene nechalo tam to svetlo svietiť, ešte sa tam chcelo vrátiť o 3 sekundy, alebo jednoducho len zabudlo, tak ak chceme bojovať, tak zaútočíme. Ak nechceme bojovať, popíšeme fakt. A čo najkonkrétnejšie. Tak nie, že ty vždy všade necháš svietiť. Boj. V kúpeľni sa svieti. Alebo v kuchyni zostalo zapnuté svetlo. Popíšeme vec z nášho pohľadu bez boja. Nevyvoláme tým naspäť žiadnu negatívnu, útočnú, obrannú reakciu od dieťaťa. A tak to môžeme komunikovať aj s dospelými. Nám sa stalo, že teraz sme tu mali na víkend, na pár dní babičku. A ako komunikujete s babičkou? Tiež nechávala po sebe zapnuté svetlo. A ako poviete mamine vlastnej, že robí to, čo v podstate deti. Je to taký nejaký zlozvyk, alebo zabudla, bola v novom prostredí. A toho, keby na ňu zaútočím, že prečo stále a nikdy a ako a neviem čo, tak mám naspäť protiútok a zbytočne tam nepríjemnosti nejaké. Áno, človek si povie, že keď je to na pár dní, môže to aj úplne ignorovať, ale naozaj som akože zhasínala po nej. Častokrát tak som jej jednoducho povedala, že nechala svietiť svetlo a že dávam na to pozor, lebo nechcem za tú elektrínu zbytočne veľa platiť napríklad, tak sme sa jednoducho dohodli a s dospelákmi to ide úplne inak ako s deťmi, ale takisto tieto všetky princípy môžeme využívať aj s nimi, že partnerovi tiež nemusíme povedať, že prečo si zase po sebe neumyl tanier, alebo ty nikdy si to po sebe nevieš umyť. To vyvoláva neskutočné napätie, odpor, vzdialujú sa tí ľudia od seba a pritom to ani nie je fakt, pretože neverím, že nikdy si ten človek po sebe ten tanier neumiel. Niekedy možno áno. A tým pádom už to nie je fakt. A je tam boj. Tak dúfam, že vidíte, čo tým myslím. Takže takýmto spôsobom neobvinujeme, len dávame informácie. Sme taký informátor. A vďaka tomu není tam ten odpor a otvárame dvere k spolupráci. Či už je to dieťa, alebo dospelák, alebo ktokoľvek iný. Takže poďme na druhý krok z nášho vzorca komunikačného. Potrebujem. To je vyjadrenie toho, čo teraz potrebujeme, akú máme potrebu, čo chceme. Potreba je trochu iné ako chcenie, ale u nás slovo chcieť znie trochu tak surovo a neúplne optimálne, preto hovoríme o potrebách, o potrebe. Pri tom potreby sú niečo, čo je nevyhnutné, bez čoho sa ďalej nepohneme. Ale pre zámery tohto kurzu a pre potreby komunikačné je to potreba. Takže vyjadríme potrebu alebo zámer, nerozkazujeme. Takže napríklad, potrebujem, aby si zhasol svetlo. Môžeme aj pridať, prečo, nech zbytočne nemíňame elektrinu. Alebo potrebujem, aby si si pripravil tašku, nech ráno nemeškáme. Takže namiesto rozkazu, že priprav si tú tašku, alebo okamžite si priprav tú tašku, ako hovorím o školskej taške, tak keď komunikujeme tú potrebu, môžeme povedať, že je potrebné, aby bola nachystaná taška, tak dávame zároveň, akoby je tam zmena v tom tóne, to už je veľa, rozkaz a vyjadrenie potreby je úplne iná rovina komunikácie, ale hlavne Príkaz vytvára odpor a vyjadrenie tej potreby pozýva k spolupráci. A ak dieťa cíti, že mu dôverujeme, že bude konať na základe toho, čo je potrebné, tak začne reagovať inak, z vlastnej vôle, nie zo strachu. Takže my si povieme aj, tuším je to zajtra, o konkrétnych týchto príkladoch, že čo v ktorých situáciách hovoriť podľa celého toho komunikačného vzorcu. Ale teraz na začiatok, aby ste porozumeli tej podstate toho vzorcu, že ako to ja myslím a čo je tam to najdôležitejšie, tak nebudem sa tu zbytočne zdržovať. Jednoducho pri tomto druhom kroku je dôležité, aby sme vyjadrili, čo je potrebné teda. Alebo čo ja z mojej perspektívy potrebujem. My budeme sa pýtať aj to, čo potrebuje dieťa. Samozrejme, to s tým súvisí. Ale teraz sa zameriavame konkrétne na tento vzorec, ako ho mám pripravený. A zajtra si povieme viac. Dobre, takže čokoľvek, čo ešte nezapadá, alebo sú tam nejaké otázky, tak zajtra si to dopovieme. Posledná premenná v tomto vzorci je pomôžem. Je to posledná, ale kľúčová časť a vyjadruje spoluprácu a spojenie, nie kontrolu. Takže napríklad povieme, dieťa, teda už pomenovali sme nejakú teda tú skutočnosť, že niečo sa nejakým spôsobom deje, čo by sa nemalo, alebo čo teda potom pomenujeme našu potrebu, čo by sme potrebovali, aby sa s tým dialo. A potom častokrát dieťa, to máme aj jednu celú kapitolu tomu venovanú, aj keď kratučku, ale venovanú tejto téme v našom najobľúbenejšom e-booku, ako vychovávať deti, ktoré počúvajú. Niekedy jednoducho dieťa nechce tú vec robiť samé, lebo je preťažené, alebo sa mu do toho jednoducho nechce, alebo je to pre neho tak veľká úloha, že nevie sa ani predstaviť ju robiť a stačí niekedy len, že začneme spolu s tým dieťaťom. Alebo to dieťa vôbec nevie, ako sa to robí, lebo ešte nemá tú kompetenciu. Že my keď povieme, že upraci izbu, tak to je tak obrovský pojem, z toľkých úkonov spojený, že dieťa absolútne nebude to robiť. Pretože nie sme konkrétni, dieťa je preťažené, možno to nechce robiť ani samé, jednoducho to nezvláda psychicky a niekedy možno ani nevie, ako. Takže môžeme sa ho spýtať, pozvať ho k spolupráci. Pomôžem ti začať. Chceš, aby sme to robili spolu? Alebo pomôžem ti, môžeme dieťaťu pomôcť, to nemusíme hovoriť tým, že chvíľu ho s ním budeme, chvíľu s ním strávime voľnú chvíľu. A to je všetko tá pomoc. Pomoc vykonať tú vec, ktorá je potrebná. Akýmkoľvek tým spôsobom. Či už my pomôžeme fyzicky, alebo psychicky, že sme tam s tým dieťaťom, kým sa napríklad upokojí. Alebo že mu ukážeme, ako sa to vlastne robí. Alebo teda pozveme ho k tej spolupráci. A to môžeme zaradiť aj do toho druhého kroku. Potrebujem, že nebudeme hovoriť len o tom, čo potrebujeme my, ale spýtame sa aj, čo potrebuje a ako to potrebuje dieťa. A vyzveme ho a počkáme. Niekedy zo začiatku hlavne nebudú vedieť deti komunikovať to, čo vlastne oni potrebujú, lebo nie sú pravdepodobne ani na to zvyknuté. Ale časom same začnú hovoriť, že čo by oni potrebovali, to je na tomto úžasné a niekedy majú tak geniálne nápady, že sami dospeláci sú z toho prekvapení. Rodičia sú hotoví a potom mi hovoria, že ako úžasné to je, že nielenže ide o mnoho ľahšie tá komunikácia, ale tým, že dieťa malo možnosť, bolo pozvané do tej komunikácie a do toho rozhodovania o tých veciach, tak prišli úžasné nápady, že tí rodičia ani neverili, koľko, aké nápady to je to ich dieťa. Takže to je úplne úžasné. Takže týmto ponúkame pomoc, nie riešenie. Neriešime to za deti, nerobíme to za deti. Dieťa sa pri tomto cíti, že sme s ním, nie proti nemu a zachováva sa dôstojnosť, pohoda a dôvera medzi nami. Takže princíp tohto celého vzorca je vecnosť namiesto moralizovania, rešpekt namiesto hnevu, spolupráca na miesto boja a pokoj na miesto kriku. Úžasné. A tento vzorec môžete použiť kedykoľvek a ideálne používať ho aj v komunikácii s dospelými. Ale najmä teda, že keď dieťa vzdoruje, plače, nepočúva alebo keď len potrebujete zvládnuť bežný ranný zhon. Zajtra si dáme konkrétne príklady. No a pri tej komunikácii nie vždy to hneď vyjde, nie vždy dieťa reaguje, niekedy sa vzpiera a to je v poriadku. To záznam len niečo tým hovorí. A učíme sa my, učí sa dieťa, učíme sa spolu komunikovať, spolu si rozumieť, na seba sa napojiť. Takže Hlavné je zostať pokojný, jasný a zachovať si ten rešpekt aj voči sebe, voči dieťaťu. A v ďalšom videu si ukážeme, ako tento vzorec funguje v praxi. A tam budete mať aj rozpísané vlastne v členskej sekcii konkrétne tie príklady, lebo lepšie je to vidieť a tak si to vyskúšať, ako keď si o tom len hovoríme takto abstraktne. A rozoberám tam, tuším, 6 konkrétnych situácií, ktoré ste mi posielali vy, že vás najviac trápia aktuálne. A pozrieme sa tam, čo vzdoruje alebo čokoľvek, čo sa teraz u vás doma týka, aby sme z poslušnosti, o ktorú nám nejde, vytvorili spoluprácu a nechali deti prebrať za svoje správanie a činy zodpovednosť. Vítam vás pri videu číslo 4 z modulu 3 a ešte predtým, než sa pustíme do tých konkrétnych vzorcov komunikačných, tých konkrétnych príkladov podľa vzorcu komunikačného, tak mi dovolte povedať vám niečo o... Pozrieme sa na tému, ktorá je pre mnohých rodičov veľmi citlivá a to je poslušnosť takzvaná. Je to pojem, ktorý máme hlboko zakorenený v našom kultúrnom aj rodinnom systéme, no a mnohí z nás vyrastali v prostredí, kde dobré dieťa znamenalo poslušné dieťa, že tak si to jednoducho želali naši rodičia, učitelia, všetci okolo, starí rodičia. A tak sa aj dnes veľa rodičov snaží, aby ich deti poslúchali, aby robili, čo sa im povie a aby to urobili hneď. A vtedy je to dieťa akoby vychované, to je ten pojem vychovaný. Lenže chceme to naozaj? Chceme vychovať dieťa, ktoré poslúcha bez ohľadu na okolnosti, alebo dieťa, ktoré rozmýšľa nad svojimi činmi, cíti, rešpektuje a preberá zodpovednosť? Ja vám tu nazdielam teraz z mojej knihy Ako na neposlušníkov tabulku z kapitoly o poslušnosti a ak ste sa niekedy prichytili pri vetách ako čo mám povedať, aby ma konečne počúval alebo musím sa stále opakovať a už sa cítim ako nejaký opakovací papagaj. Alebo mi rodičia hovoria, na mojich platí len krik, inak nepočúvajú. Ak náhodou ste tieto veci niekedy hovorili alebo hovoríte ich pravidelne, je to v poriadku úplne. Tieto situácie pozná snáď každý rodič a každý z nás sa niekedy dostane do bodu, keď sa cíti bezmocne a rozmýšľa, že čo vlastne urobiť. Rozumiem vám. Ja som kedysi tápala, nechcela som kričať, nechcela som sa vyhrážať, nechcela som trestať, ale fakt som nevedela, ako to robiť inak. Cítila som, že deti sú o mnoho citlivejšie a vnímavejšie bytosti, ako im často pripisujeme. Zároveň som ale mala obavu, že ak budem príliš rešpektujúca, tak vyrastie zo syna malý grázli, ktorý si robí, čo chce, bez ohľadu na všetkých. A to je strach, ktorý má veľa rodičov. Že ak nebudú deti poslúchať, vymkne sa to kontrole. Až neskôr som pochopila, že cieľom výchovy nie je poslušnosť, ale spolupráca. Nie urob, lebo som povedala, ale poďme to spolu vyriešiť. Bo keď sa snažíme o poslušnosť, tak komunikácia ide len jedným smerom. My rozkazujeme, dieťa vykonáva. Ale keď sa snažíme o rešpekt, vytvárame priestor pre dialóg. Dieťa má možnosť povedať, čo potrebuje, ako to vidí a my môžeme spolu hľadať riešenie. Tým ho učíme rozmýšľať, vnímať dôsledky svojho správania a prevziať za ne zodpovednosť. Mnohí rodičia však majú obavy. Ale dieťa predsa nevie, čo chce, musí nás poslúchať, inak sa to celé zvrhne. Lenže poslušnosť má v sebe veľké riziko. Ako v tej našej knihe Ako na neposlušníkov píšem, že poslušnosť znamená plniť rozkazy, pokyny, počúvať. Ak od dieťaťa stále vyžadujeme, aby robilo len to, čo mu povieme, postupne prestáva rozmýšľať samo za seba. A keď sa niečo potom stane, povie, ale však vy ste mi povedali, že to mám urobiť. A má pravdu. Takéto dieťa sa učí poslúchať autoritu, nie premýšľať o dôsledkoch. A to je veľmi nebezpečné, pretože keď vyrastie, bude poslúchať niekoho iného. Učiteľa, kamaráta, vedúceho partie. Nie preto, že s ním súhlasí, ale preto, že je zvyknuté poslúchať. Aj keď sa to môže zdať rodičom praktické, že on niečo povie a dieťa niečo urobí, ale ak je to zo strachu, ak je tá motivácia za tým strach, tak kedykoľvek potom zmizne tá autorita z dozoru, tak dieťa tú vec robiť nebude, pretože nerobí ju znútra. Takže knihe Ako na neposlušníkov som zhrnula niekoľko najčastejších dôsledkov poslušnosti. A deti, ktoré sú práve vedené k slepej poslušnosti, často nerozmýšľajú vôbec o čine, len robia, čo sa im povie, aby mali hlavne pokoj. Neberú zodpovednosť, hovoria, vy ste mi povedali, že to mám urobiť, čakajú na pokyny, nehľadajú aktívne riešenia, ľahko sú ovplyvniteľné druhými a práve preto nechceme poslušné deti. Chceme zodpovedné deti. Takže nechcem dieťa, čo robí, čo mu poviem, aj keby sa to naozaj niekomu zdalo ako ideálne. Chceme dieťa, ktoré ma rešpektuje. Ktoré vie, že ja rešpektujem jeho a ktoré preberá zodpovednosť za svoje činy, vedome, nie zo strachu. No a čo je protikladom poslušnosti? Nie neposlušnosť, ale práve tá zodpovednosť. Zodpovedné dieťa sa správa podľa vnútorných hodnôt, nie preto, že sa niekto pozerá. A práve to chceme dosiahnuť, aby naše deti rozmýšľali, rozhodovali sa podľa svojho svedomia a robili správne rozhodnutia, správne veci, aj keď nie sú zrovna pod dohľadom. Takže rešpekt namiesto poslušnosti, to je cesta, na ktorej sa deti učia rozhodovať sa, spolupracovať a rásť. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. No a túto tabulku, my nájdete ju aj v pracovnom zošite ku kurzu, takže tam si ju môžete v kľude ešte prečítať, urobiť si k nej poznámky prípadne. A v ďalšom videu sa teda pozrieme, ako môžeme deti viesť k tejto zodpovednosti v praxi, teda ako nastavovať hranice, aby podporovali rešpekt a nie strach. A nájdete tam teda konečne tie sľubované konkrétne vety, ktoré použiť v rôznych situáciách. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá rešpektujúca komunikácia v bežných situáciách. Na tých, ktoré poznáme všetci. Ráno, keď sa ponáhlame a dieťa sa zasníva pri obliekaní, večer, keď sme unavení a potrebujeme, aby si splnilo svoje povinnosti. Alebo vtedy, keď prídu výbuchy, hnevu, vzor, papulovanie, krik a my cítime, že už nevládzeme. V týchto chvíľach máme často pocit, že by bolo najjednoduchšie zakričať, prikázať niečo alebo sa vyhrážať. Lenže práve vtedy, keď dieťa stratí kontrolu, potrebuje, aby my sme ju nestratili. Aby sme boli jeho oporou, sprievodcom, nie ďalším zdrojom napätia. Takže pomôcť nám v tom vie rodičovský komunikačný vzorec, ktorý už poznáte, takto, áno. A tuto dole pod videom budete mať 6 najčastejších situácií a príklady, ako to použiť v praxi. Takže nevždy používame celý vzorec, niekedy stačí len časť. Niekedy len pomenujeme, čo sa deje a počkáme, inokedy pridáme, čo potrebujeme a ponúkneme, ako to spolu môžeme vyriešiť. Základom je ale, že my zostávame v sebe. Nehovoríme z pozície obviňovania, ale z pozície dospelého sprievodcu, ktorý situáciu drží v rukách. Nepridávame emócie tam, kde už ich je aj tak priveľa. Hlavne dávame dieťaťu možnosť zachovať si dôstojnosť, aj keď urobí chybu. Takže rodičia mi často hovoria, že veta, vidím, že im znie neprirodzene, to som vám už spomínala v minulom videu, a to je úplne v poriadku. Nie je dôležité, aby sme presne opakovali slová, ale aby sme zachovali ich význam. Takže namiesto toho vidím niečo, môžeme povedať, všímam si, zdá sa mi, že pozerám sa a toto sa deje, alebo jednoducho len popísať tú situáciu. Svetlo zapnuté, svetlo zostalo zapnuté, na stole sú ešte papiere, je tu krik. Dôležité je, aby sme zostali vecní, konkrétni a bez obviňovania. No a pod týmto videom nájdete tých 6 najčastejších situácií, ktoré rodičia v praxi riešia. Od ranného stresu cez detské výbuchy, vzdor až po súrodenecké hádky. A ku každej konkrétnej situácii konkrétne vety, ktoré môžete použiť. Tak, a nie ako hotový scénar, ale ako inšpiráciu. Berte to ako inšpiráciu, ktorú si môžete prispôsobiť sebe a svojmu dieťaťu a tej situácii, v ktorej sa nachádzate. Ak by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky na ďalšie konkrétne situácie alebo by sa vám hodili iné konkrétne vety, tak nám napíšte do nášho dotazníku, ktorý dáme vám link aj pod toto video na ten dotazník. A na ten dotazník potom budeme odpovedať videom zase alebo vám sem pridáme rovno tie situácie. Takže rešpektujúca komunikácia nie je o tom, že dieťa robí všetko, čo povieme. Nie je o poslušnosti, je o spolupráci, dôvere a porozumení. Chceme dieťa, ktoré nás rešpektuje, nie preto, že sa bojí, ale preto, že vie, že mu rozumieme. A chceme mu ukázať, že rešpekt funguje obojstranne. No a zároveň si potrebujeme uvedomiť, že dieťa často reaguje na niečo, čo navonok ani nevidíme. Jeho správanie je len prejavom niečoho, čo vnútorne prežíva. Niekedy je situácia, ktorá nás rozčulí, len spúšťačom pre emóciu, ktoré si dieťa ešte nespracovalo z minulosti. A preto niekedy nepomáha logika ani opakovanie, ale stačí naša prítomnosť. Prijímať dieťa bez podmienok znamená, že pri ňom zostávame aj vtedy, keď je ťažké ho mať rád. Neznamená to, že mu všetko dovolíme, to určite nie, ale že mu pomáhame vrátiť sa na cestu, po ktorej ho učíme kráčať. Tak, aby sa cítilo bezpečne, pochopené a prijaté. Nie preto, že je dokonalé, ale preto, že je. No a v ďalšom module si povieme, čo robiť, keď dieťa nereaguje ani na rešpektujúcu komunikáciu, ani na našu vnútornú pohodu. Ukážeme si, ako ďalej postupovať, keď ani slova už nestačia a ako pritom nestratiť spojenie so sebou ani s dieťaťom. Tak, vítam vás pri šiestom videu tohto modulu a dnes sa pozrieme na tému, ktorá je pre mnohých rodičov náročná. Slobodná vôľa dieťaťa a hranice v komunikácii. Ako by to ani nešlo dokopy priam, že? No a nebudeme hovoriť o hraniciach ako takých. Tie si rozumerieme, na to máme celý následujúci modul 4, ktorý sa volá Hranice bez kriku a výčitiek. Takže dnes sa zameriame, nebudeme o tých... Áno, zameriame sa len na to, ako sa slobodná vôľa prejavuje v bežnej komunikácii a prečo príkazy a zákazy nefungujú tak, ako by sme chceli. Takže každý človek, každé dieťa sa narodí so slobodnou vôľou, s prirodzenou túžbou rozhodovať, skúšať, mať vplyv na svet okolo seba a určitú kontrolu. A to nie je ani vzdor, ani neposlušnosť, aj keď to tak niekedy môže vyzerať. Je to úplne prirodzený prejav vývinu a seba uvedomovania. A práve v komunikácii sa často táto slobodná vôľa stretne s našou rodičovskou potrebou mať veci pod kontrolou. My chceme, aby všetko išlo hladko, rýchlo, podľa plánu. A dieťa chce cítiť, že môže ovplyvňovať svet okolo seba. A v tom napätí vzniká väčšina konfliktov. Takže rodičia niekedy hovoria, že však ja len chcem, aby ma poslúchalo. Ale ak by sme mali na výber medzi dieťaťom, ktoré poslúcha a dieťaťom, ktoré rozumie, asi si vyberieme vždy to druhé, že? Pretože poslušnosť je krátkodobá, porozumenie je trvalé. Príkazy a zákazy často nefungujú, pretože narúšajú vnútornú motiváciu. Keď dieťa počuje umy si ruky, jeho mozog počuje musím to urobiť, lebo mi to prikázali. A keď počuje nerob to, dostane len informáciu, čo nesmie, ale nie, čo môže urobiť inak. Čiže ani sa z toho nič neučí. No a čo sa týka týchto negatívnych zákazov, hlavne pri menších deťoch, neviem, mladších deťoch, keď im povieme neskáč, nerob, alebo neutekaj, tak oni častokrát do určitého veku, neviem, teraz by som klamala, že presne do ktorého, to by sme sa museli psychologov opýtať alebo pozrieť v knižkách, že oni majú obrazivú predstavivosť. Čiže keď im povieme neskáč, tak on to nevie si predstaviť neskákanie, predstaví si skákanie. Takže neskáč do kaluže je preň pokyn skáč do kaluže. To podobný princíp, aby sme to vedeli uchopiť, ako keď vám by som povedala, nepredstavte si teraz veľkého rúžového slona. Takže rozumieme. Takže príkazmi a zákazmi sa komunikácia stáva jednostrannou. Dieťa nereaguje na obsah, ale na ten tón, akým to hovoríme. A čím viac cíti tlak, tým väčší odpor v ňom rastie. Ale ak namiesto príkazu povieme popis a potrebu, otvoríme tým dvere k spolupráci. Takže ten popis to je to, čo vidím a tá potreba je druhá časť nášho komunikačného vzorca. Že vidím, že máš špinavé ruky, je potrebné si ich umyť. Prečo? Lebo ideme jesť. Potrebuješ pomoc alebo vieš ako na to a tak ďalej, podľa veku. Takto dieťa nestráca pocit slobody, ale učí sa, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. A slobodná vôľa neznamená, že dieťa si robí, čo chce. Znamená, že sa učí rozhodovať a nie z dôsledky svojich rozhodnutí. Ono sa vyskytuje v určitých hraniciach, ktoré my mu stanovíme a tam mu treba poskytnúť čo najväčšiu slobodu. Aby aj robilo chyby, aby narazilo občas na tú hranicu, ale aby vedelo, že my sme tam tí sprievodcovia, čo držia tie hranice a nepustia. No a keď napríklad dieťa si nechce umyť ruky, tak necháme ho zažiť dôsledok. Nebude s nami jesť, pretože máme doma pravidlo, ktoré je opodstatnené, že keď sme prišli zvonku, chytali sme tam kto vie čo, najskôr si umieme ruky, až potom ideme jesť kvôli bacilom, baktériám a tak ďalej. Takže kým si dieťa neumie ruky, tak nemôže za nami za stôl. To prirodzený dôsledok, nie je to nejaký trest, že ak si neumieš ruky, tak nebudeš pozerať televízor. Takže dávame priestor na zažitie tých dôsledkov, tých rozhodnutí, ktoré spolu súvisia. Že to je hlavný rozdiel medzi tým dôsledkom prirodzeným a trestom, že trest nedáva vôbec zmysel a nesúvisí s činom, kdežto dôsledok prirodzený je to, čo následuje potom, keď sa nevykoná to, čo bolo potrebné vykonať. No a rešpektujúca komunikácia chráni slobodnú vôľu tým, že vytvára akýsi rámec. Nie je to o tom, že všetko deťom dovolíme, ale o tom, že jasne komunikujeme potreby a hranice a zároveň ponúkame tam ten priestor na spoluprácu. Potrebujem, aby si bol tichšie, keď telefonujem. Je tam hranica pre dieťa a keď mu povieme, že ako to urobíme, keď vidíme, že sa nudí alebo niečo, necháme ho, aby navrhlo, že zatiaľ si pustí rozprávku alebo nejakú hru inú, tak čo najčastejšie ho prizveme, aby prispelo riešením na danú situáciu. Takže týmto spôsobom nebudujeme len poslušnosť, čo nechceme, ale zodpovednosť. Zodpovednosť vzniká vtedy, keď má dieťa slobodu sa rozhodnúť. Takže rodič by nemal byť ten, kto vydáva príkazy, ale ten, kto vedie ten dialog s dieťaťom. A dieťa nie je ten, kto musí poslúchať, ale ten, kto sa učí rozumieť dôsledkom. A týmto spôsobom sa z poslušnosti stáva spolupráca a z konfliktu dialog. Možno si hovoríte, áno, ale čo keď dieťa jednoducho nechce? Tu chcem len povedať, že aj my niekedy niečo sa nám nechce ako dospelým. Takže to treba rešpektovať, pracovať s tým a niekedy to nebude jednoduché, ale aj vtedy sa dieťa učí z tých slov. Nie z tých slov, čo mu hovoríme, ale ako mu to hovoríme, teda z tej našej energie. Z toho, ako dokážeme zostať pokojný, jasný, pevný, povieme mu dobre, tak ešte potrebuješ chvíľu na oddych alebo niečo dokončiť, skúsime to neskôr, alebo máš nejaký návrh. Takže. A táto slobodná vôľa, ono to nie je hrozbou pre rodiča, ale naozaj pozvánkou k dialogu, k tomu spojeniu. A práve ten dialog medzi rodičom, tá komunikácia, medzi rodičom a dieťaťom, tá komunikácia obojstranná, tak udržiava ten vzťah živý, buduje sa tam tá dôvera a potom to prekvitá a nájde sa riešenie aj v tých najnáročnejších momentoch. No a aj v ďalšom module sa pozrieme práve na hranice a ako ich nastaviť tak, aby chránili dieťa aj rodiča. A aby boli prepojené s rešpektom, nie s mocou. Pretože komunikácia a výchova bez hraníc je chaos. A hranice bez komunikácie sú rozkazy, príkazy, zákazy. Takže my hľadáme rovnováhu medzi slobodou a zodpovednosťou, medzi porozumením a jasnosťou. A nakoniec ešte, že slobodná vôľa dieťaťa je dar. A ak ju rešpektujeme, učíme dieťa rešpektovať aj nás. A na tom môžeme stavať. Vítam vás pri 7. videu v module 3. A možno ste už zažili také chvíle, a ja som si skoro 100% istá, že áno, pretože sme len ľudia, sme rodičia, s deťmi je to častokrát veľmi náročné a máme strašne veľa povinností a boli momenty, keď ste možno zvýšili hlas, alebo ste úplne že kričali na deti, alebo ste povedali niečo, čo ste nechceli a potom ste to neskutovali. Ale v tej chvíli to bola jednoducho jediná možnosť. Ten tlak, únava, emócie, preťaženie. A potom ticho, výčitky, lútosť a tá nepríjemná myšlienka, že zase som to nezvládol. A chcem vám povedať, že aj toto je súčasť výchovy. Každý z nás niekedy reaguje spôsobom, ktorý by rád zmenil. A to, čo odlišuje ale rešpektujúceho rodiča od toho nerešpektujúceho, nie je dokonalosť, alebo že robíme jednoducho všetko správne, ako sa má, ale schopnosť vrátiť sa späť k tomu dieťaťu. Pretože ten náš vzťah, tá vzťahová väzba sa neláme v momente toho konfliktu, ale v tom, či ho vieme neskôr napraviť. Zobrazím nám tu naše rodičovské desatoro. A je to presne, hlavne hovoríme o tom 10. prikázaní, že aj keď zlyháme, berieme to ako komunikáciu, tú výchovu. A v komunikácii sa dejú chyby. Nerúcame sa z toho, ideme to napraviť, ideme ďalej. A tento proces, ktorý vám chcem teraz povedať, sa volá reparačný dialog. Je to taký okamžitý návrat narušených vzťahov. Ste tie krátkodobé aj dlhodobo narušené, ale teraz hovoríme o krátkodobo narušených vzťahoch, kedy sa stane nejaká situácia, kedy vybuchneme, urobíme niečo alebo povieme niečo, čo sme nechceli a potom to chceme napraviť. Takže to tú schopnosť prispäť k dieťaťu a obnoviť spojenie medzi nami a dieťaťom. A nie vysvetľovaním, nie siahlodlým kázaním, ale jednoducho návratom do toho vzťahu, do toho dialógu, do komunikácie. A môže to vyzerať napríklad takto. Mrzí ma, že som na teba kričala, bola som unavená, stratila som trpezlivosť, nechcela som ti ublížiť. Alebo pridáme, chcem to robiť inak, na budúce to skúsim. Sme struční, jasní a niektorí rodiči sa ma pýtajú, že či tým si neoslabia svoju autoritu dieťaťu, keď priznajú chybu. Práve naopak. Týmto učíme dieťa, že aj dospelý dokáže niesť zodpovednosť za svoje správanie, za svoje chyby. Nie preto, že je dokonalý, ale preto, že na vzťahu záleží. No a ospravedlnenie v rešpektujúcej komunikácii nie je o vine, ale o obnovení toho kontaktu. O tom, že dieťa cíti, že je pre nás dôležité, aj keď sme náhodou povedali niečo, čo nebolo v poriadku. Takže v podstate ten reparačný dialog má jednoduché kroky. Pomenujem, čo sa stalo, či kričela som na teba napríklad. Pomenujem, čo som cítila, bola som nahnevaná, unavená a tak ďalej. Po tretie, vyjadrím záber. Zámer, že na budúce to chcem skúsiť inak, lebo mi na tom vzťahu záleží. A tým sa tento kruh zatvára a dieťa sa jednoducho učí, že konflikty sú súčasťou života, ale ten vzťah v nich zostáva bezpečný. Som chcela dať, že niekedy rodičia to preháňajú v tom ospravedlnení. Ako to myslím? My, keď buchneme na dieťa, dajme tomu, kričíme a potom nás v tom razy chceme sa ospravedlniť, tak neprídeme za dieťaťom vtedy, keď sme ešte my v emóciách a je nám to tak strašne ľúto, že sa tam pred dieťaťom zosypeme, pretože to je napríklad takýto príklad, že prepadla ti, ja som nechcela na teba kričať, vieš, ja to mám veľa, na mne je toho strašne veľa, ja nestíham a som vybuchla. A v tomto duchu ospravedlnenie dieťaťu skôr príťažíme, pretože prenášame na ňo akoby naše tie emócie, to naše nešťastie, to naše zúfalstvo a to nie je voči tomu dieťaťu fér. Čiže my sa potrebujeme najskôr dať dokopy, môže nám pomôcť partner alebo niekto blízky, kamarát, mama, otec. A keď sme v pohode, nevadí, že to nebude hneď po konflikte, radšej neskôr, ale v pohode, keď sme už naspäť v našej rovnováhe, ako keby sme takto pre dieťaťom tam fňukali. Lebo jemu to je samozrejme ľúto potom. Nielen, že sa cíti takú dvojitú vinu, akoby potom. Nielen, že sa cíti z toho, čo sa stalo, že naň nakričali nepríjemne, ale ešte sa cíti nepríjemne z toho aj, že maminka alebo ocinko toho majú veľa a to je taká zbytočná ďalšia záťaž. Čiže komunikujeme to s dieťaťom naozaj, až keď sme v pohode a sami pri sebe, či tými tromi krokmi. Kričal som na teba, bol som veľmi nahnevaný, vyvedlo ma to z miery. Viem, kde som urobil chybu, na budú to skúsim inak. Prepáč. Hotovo. Ďalej. No a rodičia sa ma pýtajú, že čo keď dieťa na ospravedlnenie nereaguje, alebo ho jednoducho nepríjme, keď povie napríklad, že nechcem sa rozprávať, alebo neodpúšťam ti, nenávidím. Všetko v poriadku, vtedy stačí povedať, rozumiem, budem tu, keď budeš chcieť, keď budeš potrebovať, keď budeš pripravený, niečo z toho. Dať deťom priestor, deti potrebujú čas, aby sa znovu priblížili. Na silu nič nedocielime. Dôležité je, aby cítili, že ich netlačíme a že tá láska, ktorú ním cítime, je aj v tom tichu, aj v tom nedorozumení, aj v tej situácii, ktorá nie je úplne optimálna. No a toto je tá najdôležitejšia lekcia, ktorú dieťa môže dostať, že aj po tej búrke, po tom hurikáne, sa dá vrátiť domov, kde je láska a bezpečí, kde sa milujeme, že vzťah vydrží aj hnev, aj slzy, aj krík, že je pevný a bezpečný. Takže ak ste sa niekedy báli, že ste si pokazili s dieťaťom dôveru alebo že narušil nejak vzťah, tak vedzte, že práve týmto návratom ju znova vybudujete. Nie tou dokonalosťou, ale tým, že to opravíte. Takže v ďalšom videu si ukážeme, čo sa deje, keď rodič skutočne počúva, ako sa dieťa učí spolupráci, práve vtedy, keď cíti, že jeho hlas má pre nás váhu. Vítam vás pri 8. videu modulu 3, ktoré sa volá Keď rodič počúva, dieťa sa učí spolupráci. Takže myslím, že teraz už každý z vás túži po spolupráci s dieťaťom. Nie po slepej poslušnosti, ale po tom, aby dieťa bylo veci dobrovoľne, s porozumením, nie zo strachu. Pretože spolupráca znamená, že medzi rodičom a dieťaťom existuje dôvera. A dôvera je to, čo robí z výchovy nie bojsko, ale vzťah. Keď s dieťaťom spolupracujeme, nie sme proti sebe. Nie je to rodič versus dieťa, ale my dvaja spolu proti problémom. Práve vtedy sa dieťa učí zodpovednosti, empatii a samostatnosti, keď je to doma nastavené takto. A spolupráca je akoby spôsob fungovania v rodine. Vzniká vždy tam, kde sa deti cítia pochopené, kde hlas dieťaťa má váhu, aj keď s ním zrovna rodič nesúhlasí. Takže preto dnešné video venujeme jednej z najdôležitejších rodičovských zručností, počúvaniu. Pretože práve vtedy, keď rodič skutočne počúva, dieťa sa učí spolupráci. A počúvanie nie je pasívne. Nie je to ticho, ktoré čaká, že sme ticho, len čakáme, kedy môžeme začať rozprávať konečne. Je to prítomnosť, v ktorej dieťa cíti, že má priestor, bez obáv, bez hodnotenia, bez oprav, bez hneď hotových nejakých rád, ktoré na neho chrlíme. Keď rodič počúva, tak dieťa sa učí, že jeho vnútorný svet je dôležitý. A práve vtedy sa v ňom otvára ochota spolupracovať. My, rodičia, máme častokrát tendenciu reagovať strašne rýchlo. Niekedy nenecháme dieťa ani dopovedať otázku napríklad. A keď dieťa niečo rozpráva, už mu v duchu dáme riešenie. Keď sa sťažuje, opravujeme ho, snažíme sa napraviť veci, byť nápomocný. Keď sa dieťa hneva, vysvetľujeme mu, prečo by sa nemalo hnevať. A tým všetkým mu vlastne odoberáme priestor pre jeho vlastné myslenie. A niekedy je najväčšia pomoc práve v tom, že nič nerobíme. Len počúvame, neprerušujeme, dáme mu minútku, aby mohlo povedať, čo cíti. Keď dieťa hovorí a rodič je v tichu, nie je to pasivita, je to signál dôvery. Ako by rodič tým hovoril, že verím ti, že vieš, čo robíš, vypočujem si ťa, som tu pre teba, keď ma budeš potrebovať. Takže dieťa, ktoré je takto pravidelne vypočuté, má jednoduchšie sklony k spolupráci, o mnoho ľahšie sa s ním spolupracuje, pretože ono vie, že jeho názor má váhu. A ono nepotrebuje ani odporovať, aby bolo videné, nepotrebuje si vydobíjať tú pozornosť. Keď sa cíti pochopené, prirodzene začne inklinovať chápaniu potrieb druhých. A takto sa rodí skutočný rešpekt. A o autorite a tak ďalej, aby ako rodič bol prirodzená autorita, si budeme hovoriť v module 5. Myslím si, že modul 5 je to, že tam si k tomu ešte povieme viac. Takže ide tu o vzájomné porozumenie. No a ak sa niekedy zdá, že dieťa odmieta spolupracovať, skôr než sa pustíte do vysvetľovania, skúste sa zastaviť a položiť si otázku. Naozaj som počúval? Rozumel som tomu, čo sa deje? Čo je za tým jeho správaním dieťa? Čo je tá motivácia? Pretože častokrát dieťa neodmieta úlohu, odmieta ten tlak, ktorý sa k tej úlohe vzťahuje. Neodmieta toho rodiča, neodmieta nás, ale odmieta ten pocit, že jeho hlas sa stratil. A to počúvanie práve je spôsob, ako ho vrátiť. Keď rodič počúva, dieťa sa učí, že jeho slova majú zmysel, jeho pocity sú prijaté a že je tam ten kontakt a je tam teda priestor na spolupráci a spoluprácu. A vďaka tomu vzniká prostredie, v ktorom sa dieťa môže cítiť bezpečne. Nie preto, že všetko robí správne, ale preto, že vie, že môže byť same sebou, že sme tam preň. A tu by som vám rada prečítala krátku knižku detskú, ale ja mám pocit, že ona je o mnoho, že to je knižka pre rodičov vlastne. Takže vám ju odporúčam. Je to od mojej známej pani riaditeľky, ktorej sa táto knižka dostala do rúk. A jo, Zajkovi, ktorý počúval. Takže tak veľmi tak v rýchlosti si ju prejdeme. Dobre, sa potrebujú vidíte. Áno, mali by ste ju vidieť. Tuto, na tejto strane. Áno, perfektné. Dobre, takže ty mi si raz povedal, že niečo postaví. Niečo nové, niečo výnimočné. Niečo úžasné. Timmy bol na seba taký hrdý, no zrazu z ničoho nič, všetko popadalo. Prvá si to všimla sliepka. Kvok, kvok, taká galiba, to je ale škoda, že ti to všetko popadalo. No tak hovor, všetko mi povedz, kvok, kvok. Iba, že Timmy nemal náladu rozprávať. A tak sliepka odišla. Ďalší prikvitol medveď. Grr, brúm, to je ale hrúza, určite sa hrozne hneváš. No tak, zakrič si, grr, brúm, brá. Ibaže Timmy nemal chuť kričať. A tak medveď odišiel. Som hneď vedel, čo treba robiť. Tu ja to napravím, len si musíme spomenúť, ako si to mal, ale presne. Ibaže Timmy sa nechcelo spomínať. A tak odišiel aj slon. To chodili jeden za druhým. Hyena, tá sa na to chcela zasmiať, pštrol sa chcel schovať, tváriť sa, že sa nič nestalo, kengúra, hád a tak ďalej. Ale Timmy zostal nakoniec sám, lebo všetci odišli. V tom tichu, ako tam tak sedel, si Zajka ani nevšimol. Ten prihopkal bližšie a ešte bližšie, až Timmy ucítil jeho teplý kožúšok. Takto spolu mlčky sedeli, až kým Timmy nepovedal: prosím ťa, zostaň tu. A Zajko ho počúval. Zajko počúval a Timmy rozprával. Zajko počúval a Timmy kričal. A Timmy spomínal a smial sa a plánoval a bol nahnevaný, chcel všetko vyhodiť, chcel niekomu niečo zničiť. Zajko tam len bol tichučko a po celý čas sa od neho ani nepohol. A keď nastala tá správna chvíľa, Zajko si vypočul Timmyho plán, ako všetko znova postaví. A Timmy sa už nevedel dočkať a plánoval, aká to bude krása. A mi príde, že to úplne vystihuje celé toto naše video. Niekedy chceme za deti rozhodovať, ako by mali vnímať tú emóciu, čo by mali urobiť, ako by to mali urobiť, ako všetky tie zvieratka v knižke. Ale pritom Timmy len potreboval chvíľu čas, sám si to vnútri spracovať a veľmi mu pomohlo, že tam pri ňom bol ten Zajko. A v našom prípade ten Zajko to sme my, ten rodič, ktorý tam jednoducho len pri tom dieťati je a poviem mu: tu som tu pre teba, poď sem. Ak sa chce dieťa objať, objíme ho, ak nie, ak nechce byť v tej miestnosti, sme vo vedľajšej miestnosti, ale skúsime obmedziť tú našu strašnú túžbu intervencie, že chceme tam zasiahnuť do toho a zachrániť dieťa, vyriešiť to dieťa. O mnoho viac časa dieťaťu pomôže, keď v úvodzovkách len cíti, že tam sme, len tam sme pripravení pomôcť vtedy, keď to dieťa potrebuje a ako dieťa potrebuje. Tak toto je jedna, ja som normálne zimomriavky, keď som vám to čítala. A na záver by som chcela iba pripomenúť, že nemusíte mať vždy odpoveď. Niekedy je ten najväčší dar, ktorý môžete dať, iba počúvať, byť pripravený, pomôcť v tichu, bez hodnotenia, s rešpektom. No a práve z tohto ticha sa rodí spolupráca, ktorá nie je vynútená, ale je autentická. No a vám toto video dávalo zmysel, moja obľúbená téma rodičovská, jedna z najťažších v dnešnej dobe. V ďalšom module sa pozrieme na to, čo robiť, keď rešpekt a pokoj nestačia. Keď ťa napriek všetkému stále nereaguje, ukážeme si, ako zostať pevný v tých hraniciach, ako ich nastaviť a dodržať a pritom nestratiť to spojenie s dieťaťom. A ešte teraz mi tak napadla na záver jedna vec, že čo týka toho počúvania, že iné je počúvať dieťa, keď tam sedíme s mobilom odpojený alebo pozeráme televízor. Ono je tam to naozaj to také ticho a tá prítomnosť, že sme tam s tým dieťaťom. Kedy stačí naozaj pár minút, niekedy sú to sekundy, niekedy to trvá kúsok dlhšie, ale je to to najviac, čo môže dieťaťu dať. Teda tú 100% prítomnosť bez nejakých vyrušení okolitých. Takže to tak na záver by som chcela dodať a teším sa na vás v ďalšom module.